Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
Dragi ascultători, întrucât iată ne apropiem de praznicul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am găsit potrivit să ne aducem aminte de modul în care artiștii creștini au reprezentat-o pe Născătoare de Dumnezeu, pe Maica Domnului, în icoana acestui praznic. Întâi de toate aș dori să sesizăm, să reținem faptul că cele mai vechi reprezentări artistice ale nașterii Domnului, adică ale evenimentului pe care îl prăznuim în data de 25 decembrie a fiecărui an, apar în Antichitatea creștină. Sunt păstrate imagini din prima jumătate a secolului al IV-lea. În reprezentările acestea, adică reprezentările arhaice ale nașterii Domnului, care pregătesc de fapt cristalizarea canonului artistic al icoanei praznicului, Fecioara Maria este când absentă, când așezată deoparte, adeseori chiar fără să-și privească pruncul. Vom înțelege mai bine mesajul teologic pe care încercau să-l vizualizeze artiștii bisericii primare, dacă împreună cu ei vom avea conștiința clară a faptului că pruncul înfășat și culcat în iesle altar, în fața boului și asinului, este Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Absența Fecioarei Maria din primele reprezentări artistice ale evenimentului de la Betleem nu înseamnă nici de cum că biserica primară i-ar fi desconsiderat rolul hotărător pe care dânsa l-a avut în actul înomenirii Fiului lui Dumnezeu. În scena închinării magilor, care apare de multe ori în această perioadă, cum spuneam, în Antichitatea creștină, care poate fi întâlnit această scenă frecvent atât în sculpturile sarcofagelor din epocă, cât și în freșcele catacombelor din timpul lui Constantin cel Mare, reprezentanții neamurilor păgâne, adică magii de la răsărit, se prosternează în fața pruncului dumnezeiesc așezat întotdeauna pe genunchii preacuratei ca pe un tron împărătesc. Sculptând sau pictând această scenă, artiștii antichității târzii afirmau un adevăr de credință major, anume acela că nimeni nu-L poate adora pe Mântuitorul Iisus Hristos fără să o cinstească pe Maica sa pământească, pe care Dumnezeu însuși a pregătit-o pentru slujirea planului de mântuire a lumii din robia păcatului și a morții veșnice. Cât privește icoana praznicului nașterii Domnului, așa cum s-a cristalizat ea într-o primă fază și pe urmă a fost definitivată prin secolele 14 și 15, așadar, icoana Crăciunului înseamnă una dintre cele mai bogate icoane de sărbătoare, de praznic, ale bisericii, atât în ceea ce privește complexitatea compoziției, cât și în ceea ce privește conținutul ei teologic. Prin mijlocirea acestei icoane, biserica ne descopere în primul rând esența însăși a evenimentului sărbătorit în data de 25 decembrie, adică actul înomenirii reale a Logosului dumnezeesc preexistent. Cu alte cuvinte, icoana Crăciunului afirmă în fața conștiinței noastre învățătura de credință a bisericii, subliniind atât dumnezeirea pruncului înfășat, culcat în iesle, cât și natura lui umană. De asemenea, prin această icoană ni se deschide perspectiva tuturor consecințelor pe care evenimentul de la Betleem le are pentru destinul întregii umanități. Întruparea sau înomenirea lui Hristos dă întregii creații un nou sens legat de scopul final al existenței acesteia, care este transfigurarea ultimă sau starea de cer nou și pământ nou. Fapt pentru care întreaga creație ia parte la evenimentul ilustrat în imaginea iconică a praznicului, iar în jurul pruncului dumnezeiesc vedem reprezentanți ai întregii lumi create, fiecare aducându-și prinosul său de recunoștință. Într-o stihiră de la vecernia nașterii Domnului, într-o strofă poetică imnografică, biserica exclamă, face această afirmație doxologică: ce-ți vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat ca un om pe pământ pentru noi? Toată făptura cea zidită de către tine mulțumire îți aduce. Îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile lor, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi ți-o aducem pe Maica Fecioară. Așadar, Maica Fecioară este ofranda cea mai de preț pe care omenirea căzută a adus-o lui Dumnezeu, dându-și astfel consimțământul la realizarea planului său veșnic de mântuire a lumii. Trebuie spus, este bine să reținem că atât din perspectiva sensului ei teologic, cât și din aceea compoziție artistice ca atare, centrul icoanei Crăciunului este reprezentat de pruncul înfășat culcat în iesle. Întotdeauna pruncul dumnezeiesc este înfășat, apare înfășat, așa cum a precizat îngerul în fața păstorilor de la Betleem: merge și veți vedea, veți găsi un prunc înfășat culcat în iesle. Toate celelalte elemente ale imaginii se raportează la acest centru al compoziției, adică pruncul înfășat culcat în iesle. Iar deschiderea peșterei, pictată întotdeauna în culori întunecate, semnifică latura și umbra morții, adică lumea căzută în care strălucește soarele dreptății din revelația profetică și din poezia liturgică a bisericii. Încă de la primele încercări de cristalizare a canonului artistic al acestei icoane, am zis, una dintre cele mai complexe icoane de praznic, atât din punctul de vedere al compoziției artistice, cât și din punctul de vedere al conținutului ei teologic. Așadar, încă de la primele încercări de cristalizare a canonului artistic al acestei icoane, peștera de la Betleem începe să fie scoasă în evidență, pentru ca mai apoi, în baza unui principiu propriu iconografiei bizantine, să primească înfățișarea unui adevărat munte. Este evident că punctul de plecare al trecerii de la peșteră la munte îl constituie un pasaj din profeția lui Daniel, citat acel pasaj ca pare mie la vecernia praznicului. Iată un verset din pasajul respectiv, din paremia respectivă. O găsim, cum spuneam, în cartea profetului Daniel, în capitolul al doilea. Este vorba despre versetul 45 al acestui capitol. După cum tu ai văzut că o piatră a fost desprinsă din munte, nu de mână omenească. În cântările Crăciunului, tema muntelui ca imagine a Fecioarei dintr-o care s-a născut cel ce s-a revelat pe sine drept piatra cea din capul unghiului, Această temă a muntelui așadar este articulată în formulări poetice de mare profunzime. Iată, într-o cântare, într-o strofă din Utrenia, înainte prăznuirii nașterii Domnului, munte te-a văzut pe tine, odinioară, prorocul Daniel, născătoare de Dumnezeu, dintr-o care s-a tăiat piatra care a dărâmat și a sfârmat templele idolilor, prea curată, dumnezeiască mireasă. Sau altă cântare, de data aceasta de la una dintre slujbele de-a doua zi de Crăciun, când prăznuim soborul născătoarei de Dumnezeu, spune strofa respectivă: Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul lunghiului, dintr-o tine, fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, adunând firile cele înstrăinate. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Știm de altfel că în cele mai vechi tradiții religioase ale umanității, muntele a fost considerat un simbol al purității, al plenitudinii, al desăvârșirii. Cu toții ne aducem aminte de faptul că în vechime templele, locurile de pelerinaj, locurile sacre erau legate de munți înalți. Ori de câte ori privim imaginea liturgică a nașterii Domnului, adică icoana Crăciunului, este important să conștientizăm că ne aflăm în fața uneia dintre cele mai complexe icoane de praznic, atât în ceea ce privește structura ei compozițională, cum am spus mai devreme, cât și în privința afirmațiilor dogmatice sau teologice pe care icoana le face în fața conștiinței noastre. De asemenea, trebuie să ținem seama de faptul că icoana Crăciunului, întrucât are menirea de a proclama învățătura bisericii despre taina lui Hristos, despre taina înomenirii sale, icoana așadar nu insistă asupra detaliilor narrative sau a unor elemente pitorești, așa cum va face tabloul religios apusian, și nici nu este determinată de anumite date ce țin de logica omenească a istoriei. Răspunzând nevoilor misionare și apologetice ale bisericii, artiștii care au elaborat canonul sau schema acestei icoane de praznic înțelegeau să pună în evidență fie natura dumnezeiască a Fiului Mariei, pruncul înfășat culcat în iesle, fie natura umană a logosului dumnezeiesc. În cele mai multe icoane ale evenimentului pe care îl prăznuim pe data de 25 decembrie, Născătoarea de Dumnezeu stă întinsă pe un pat de purpură imperială. Primele reprezentări de acest fel apar deja, așa cum spuneam, pe la începutul secolului al IV-lea. Le găsim și în secolul V, în secolul VI, când părinții biserici, între care trebuie amintit și Roman Melodul, dânsul a trăit între anii 490-560, așadar, acest părinte al nostru într-o credință, Roman Melodul, autorul celebrului condac al nașterii Domnului, era și el, ca și ceilalți părinți ai bisericii, era preocupat să răspundă provocărilor ereziei monofizite. Dacă doctrinarii acestei erezii învățau că Fiul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat într-un trup aparent, firea omenească fiind absorbită până la anulare de firea sa dumnezeiască, ipostaza de lăuză a Fecioarei sugerează faptul că, iată, tocmai a trecut prin osteneala naturală afacerii. Cu alte cuvinte, deplina realitate a naturii umane a lui Iisus este vizualizată tocmai prin odihna lăuzei așezată, cum spuneam, pe patul de purpură. Ținuta împărăteasca preacuratei așa cum apare în icoana nașterii Domnului, are menirea de a ajuta pe cei care contemplă această icoană să înțeleagă că în planul naturii umane, între Maria din Nazaret și Hristos, există o înrudire genetică deplină, în omenirea Fiului fiind reală și nu iluzorie, așa cum spuneau doctrinarii ereziei monofizite. Mitropolitul Teofan al Niceei, dânsul a murit în anul 1381, într-un cuvânt al său, într-un discurs despre preacurata și preasfânta stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, spune că negrăita comuniune și unire a fiului cu mama sa n-ar putea fi altfel decât este în mod proporțional sau analogic ceea ce cea cu tatăl său, cu părintele ceresc, căci așa cum, potrivit dumnezeirii, fiul este tot ceea ce este și tatăl ceresc, afară de alteritatea și diferența lor ipostatică, tot așa, același fiu este potrivit trupului tot ceea ce se înțelege că este prin natură mama lui, afară de alteritatea și diferența lor ipostatică sau personală. Mama lui născându-l a ieșit în întregime potrivit ființei în proprietatea fiului împreună cu rămânerea în persoana și proprietatea de mamă, spune în continuare mitropolitul Teofan al Niceei. Și mai departe, și așa cum născut fiind singur, din tatăl singur, ca singur născut s-a făcut moștenitor al tuturor bunătăților tatălui ceresc, iar ca dintr-un singur toată ființa fiului este rod numai al tatălui singur și nu al altuia, tot așa, și potrivit nou același fiu născut fiind singur din una singură, ca singur născut a moștenit cele naturale ale maicii sale, iar ca dintr-una singură le are asumate neamestecate și neprihănite doar pe cele ale mamei lui și nu s-a întâmplat ca la ceilalți fii ai oamenilor, care primindu-și ființa amestecată, fărâmată și compusă din două persoane, adică a unui tată și a unei mame, nu păstrează neamestecată asemănarea cu fiecare dintre cei care l-au născut, adică tatăl și mama, și care sunt substanțe parțiale și diferite unele de altele, atât prin calitatea lor naturală, cât și prin temperamentul ipostasei lor, căci fiecare, născându-se din ambii aceștia, adică din amândoi părinții, nu are identică cu fiecare temperarea naturală specială a ipostazei lor și proprietatea compusă care vine de la ambii părinți. Tocmai în această ținută împărăteasca Fecioarei Lăuză este principala, găsim principala rațiune pentru care iconografii n-au reprezentat-o în interiorul peșterii de la Betleem, ci alături. Desigur, trebuie să ținem seama și de faptul că, din punct de vedere artistic, este mult mai greu a o reprezenta pe născătoarea de Dumnezeu așezată, cum spuneam, pe patul de purpură, chiar în interiorul muntelui. Într-o astfel de situație, fie deschiderea peșterii ar trebui amplificată, ceea ce ar duce până la urmă la anularea masivității muntelui, fie preacurata ar trebui micșorată foarte mult, fapt care ar lipsi compoziția de echilibru, iar pe dânsa ar frustra-o de statutul special care, potrivit revelației, îl are în taina întrupării lui Hristos. Se înțelege că în cazul mozaicurilor și al frescelor, unde reprezentarea temei nașterii Domnului se face pe suprafețe ample, pereți întregi, nu? Aceste probleme compoziționale sunt rezolvate de către iconografi într-un mod mult mai liber. În astfel de situații, Fecioara Maria este reprezentată aproape întotdeauna, în mod demonstrativ, am zice, chiar în interiorul peșterii. Din perspectiva semnificației teologice, așezarea preacuratei în intimitatea Fiului subliniază deplina lor unitate la nivelul firii omenești, pe care cel născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și-o primește din trânsa, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Reprezentarea născătoarei de Dumnezeu în această ipostază împărătească are așadar un sens apologetic, mărturisitor, fiind motivată de ereziile cristologice care au tulburat viața bisericii în perioada cristalizării canonului artistic al acestei imagini liturgice atât de complexe, adică icoana praznicului nașterii Domnului. Înfățișându-o astfel pe Fecioara Maria, iconografii afirmau atât adevărul maternității ei feciorelnice, cât și originea dumnezeiască a pruncului pe care l-a născut prunc, înfățișat întotdeauna, așezat pe iesle, în iesle, pe ieslea care are forma unui altar creștin și întotdeauna înfășat. Când aveau în vedere erezia lui Nestorie, nestorienii, adică adepții acestui eretic, dânsul a trăit între anii 381-450, așadar nestorienii învățau că în Fiul lui Dumnezeu întrupat coexistă două persoane distincte și independente, adică una divină, Logosul sau Cuvântul, și una umană, Iisus născut din Fecioara Maria, care nu poate fi considerat, spuneau ereticii nestorieni, nu poate fi considerată nici de cum născătoare de Dumnezeu. Așadar, când aveau în vedere erezia lui Nestorie, iconografii o reprezentau pe Fecioara Maria stând pe jumătate ridicată, în stare de veghe, am spune, privind atentă la semnul indicat păstorilor de către Îngerul Domnului, adică pruncul înfășat, culcat în iesle. Putem spune că punctul de plecare al acestei ipostaze isihaste a Fecioarei îl constituie un moment semnificativ al evenimentului de la Betleem, la care ne face martori Sfântul Evanghelist Luca. Citesc din capitolul al doilea al Evangheliei de la Luca. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte spuse de către îngeri păstorilor, păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Alte ori, născătoarea de Dumnezeu este redată cu fața îndreptată către lumea pe care o reprezintă și pentru care l-a născut ca om piarhiereul cel veșnic al mântuirii noastre. Reprezentarea celei pline de har cu fața întoarsă spre lumea pentru care Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său cel unul născut, așadar această reprezentare exprimă vocația ei de mijlocitoare la porțile cerului pentru noul Israel, pentru noul popor al lui Dumnezeu. Desigur, o vocație decisivă prin consecințele ei în planul veșnic al mântuirii, așa cum o dovedește episodul nunții din Cana Galilei, când Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit primul semn al puterii sale dumnezeiești chiar la rugămintea, la intervenția dânsei, deși încă, așa cum Domnul mărturisește, nu-i sosise ceasul. Dacă Eva cea din tâi a fost mama tuturor celor vii, iar prin căderea ei toți oamenii au fost contaminați de germenii păcatului și ai stricăciunii, Fecioara Maria sau Eva cea nouă a devenit maica întregii omeniri restaurate și mântuite în Hristos. într-o cântare de la una dintre slujbele din ziua de 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, când serbăm soborul sau sinaxa sau adunarea născătoarei de Dumnezeu, auzim cântându-se: Cel ce a zidit pe om după chipul său, pentru multă milostivire, îl zidește din nou dintr-o tine, Fecioară, Maica lui Dumnezeu, îmbrăcându-se de plin întru el. În imaginea liturgică a întrupării, adică icoana Crăciunului, slujirea mesianică a Fecioarei Maria este afirmată și prin faptul că binecredincioșii iconografi îi conferă un statut special în raport cu celelalte figuri ale compoziției, ceea ce înseamnă singularizarea dânsei, atât prin faptul că îi rezervă o poziție centrală, cât și prin amploarea imaginii sale. Când contemplăm icoana nașterii Domnului și perioada aceasta ce urmează, iată, intrăm în săptămâna dinaintea Crăciunului, când contemplăm icoana acestui praznic de care ne apropiem, atenția ne este atrasă în mod special, cum spuneam, de prezența monumentală a Preacuratei, care fie stă așezată pe un pat de purpură împărătească, fie veghează asupra pruncului culcat, înfășat în iesle. Ținând seama de participarea ei la planul dumnezeesc de mântuire a lumii din osânda păcatului și a morții veșnice, Biserica afirmă și prin mijlocirea acestei icoane că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu și este de asemenea împreună rugătoare cu toți creștinii pe lângă cel pe care l-a născut ca om în peștera de la Betleem. Iată, cu această învățătură am venit în fața dumneavoastră într-o perioadă în care, iată, începem să simțim bucuria și impresionanta deschidere ce se face în fața conștiinței noastre prin sărbătoarea de la 25 decembrie, sărbătoarea sau praznicul înomenirii Fiului Veșnic al Tatălui Ceresc, înomenire sau act sau eveniment la care o contribuție decisivă a avut Născătoarea de Dumnezeu, Fecioara din Nazaret, darul cel mai de preț pe care întreaga umanitate l-a adus cerului. Este sfârșit de săptămână și din toată inima îmi este drag să vă doresc să-l petreceți frumos, ziditor, cu lucruri care să vă împlinească, să vă aducă bucurii, să vă zidească interior, să ne ajute să ne ocrotească bunul și înduratul prin mijlocirea discretă și atât de eficientă, atât de precisă a Preacuratei, a Fecioarei, a Născătoarei de Dumnezeu. Sănătate și bucurie tuturor!
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.